сте с Радио България.
Здравейте и добре дошли в България днес, предаването на Радио България за българите по света. В България и днес продължава отзвуката от корупционния скандал в столичната община. Коментар направи и президентът Румен Радев, според когото много важно е да се установи има ли корупция, от кого е и в какви размери. Нека всички бъдат равни пред закона, заяви Радев пред журналисти в Панагюрище, където се срещна с кмета Желязко Гагов и разгледа разположение на територията на общината производствени мощности. Подробности по вътрешно-политическите теми ще намерите на уебсайта на Българското национално радио, където също можете да следите новините от България и света в тяхното развитие. А ние от Радио България можем да се похвалим, че днес излезе поредния 6-ти брой на подкаста ни Мост на вярата, който Радио България посвещава на българските православни църковни общини зад граница. Водещите Дарина Григорова и Александра Карамихалева ни водят в Париж и ни срещат ценориашите в българската църква там. Подкастът Мост на вярата е наличен на уебсайта на Радио България, а също в платформата за подкасти на БНР, Бинар и в YouTube канала ни. И още нещо положително за начало. Българското национално радио и Русенският университет ще бъдат партньори в културната и образователната дейност в новооткрития филиал на Русенското висше училище в Тараклия, Република Молдова. За това се договориха на среща в Русе ръководителите на двете институции. Подробности ще имаме малко по-късно в предаването ни. Започваме с едно изпълнение на Тони Димитрова, която след големия си концерт в София на 14 юни продължава националното си турне тази вечер с концерт в Плевен в летния театър на парка Кайлъка. Утре във Велико Търново, през август, се зареждат летните театри на Стара Загора, Бургас, Варна, Шумен и Русе. Тони Димитрова.
После сто беди след теб оставяш. Прииждаш бързо и отминаваш. И после сто беди след теб оставяш. Но да повярвам не мога. Аз виждам слънце в твоя поглед. Слъчи от нежност, ти все ме галиш и страсти огнени в мене палиш. Слъчи от нежност, ти все ме галиш и страсти огнени в мене палиш. И още хора пред тебе само аз.
Радио България за българите по света. Слушате предаването ни България днес. В него продължаваме с актуална информация от и за българските общности зад граница. Започваме от Албания, където за втора поредна година медицинският колеж към Тракийския университет в Стара Загора организира безплатни медицински прегледи. Екип от 22 специалисти работи до 28 юни с пациенти от село Голема Острен и област Голубърдо. Кампанията се провежда в сътрудничество с екипа на здравния център Острен Требищ и с логистичната подкрепа на посолството на Република България в Тирана, съобщи за Радио България Йорданка Иванова от дипломатическото ни представителство. Прегледите се извършват в местния здравен център, като всеки жител на района може да се възползва безплатно от очен преглед, измерване на костна плътност и кръвни изследвания за глюкоза, холестерол и пикочна киселина. Дейността се осъществява в рамките на споразумение между правителството на България и правителството на Албания за сътрудничество в областта на здравеопазването. През 2024 същата кампания беше реализирана с голям успех и с добър обществен отзвук в град Кукас, като бяха предоставени висококачествени медицински услуги и на жители на отдалечени планински села от тази община. И още една информация от Албания. От 1 до 25 юли за четвърти път в столицата Тирана ще се проведе българско лятно училище. Организатор е катедрата Славянски и Балкански езици на факултета по чужди езици в Тиранския университет в сътрудничество с Великотърновския университет Свети Кирил и Методий и Европейската програма Еразъм Плюс. Българското лятно училище е предназначено за ученици, които се интересуват от освояването на българския език в нивата от А1 до Б2, информират от университета в Тирана и изтъкват ползите от него, а именно осигуряване на лингвистични курсове със специализирани преподаватели, предоставяне на възможност за опознаване на българската култура, литература и история, възможност за разширяване на езиковите компетенции и за спечелване на международен сертификат в края на училището. Крайният срок за кандидатстване за българското лятно училище в Тирана е 29 юни. А още информация ще намерите на уебсайта на Българското национално радио под сайт Радио България на български език. Българското национално радио и Русенският университет ще бъдат партньори в културната и образователната дейност в новооткрития филиал на Русенското висше училище в Тараклия, Република Молдова. Това стана ясно след среща на ръководителите на двете институции. Предстои те да подпишат и меморандум за сътрудничество. В началото на септември ще бъде открита първата учебна година за студентите в филиала на Русенския университет в Тараклия. Те ще се обучават в 7 специалности – педагогически, технически и икономически, информира кореспондентът на БНР в Русе Асия Пенчева. Пред нея ректорът на Русенския университет, доцент Десислава Атанасова, каза:
очакваме над 100 студенти, приети в първи курс, което смятаме едно много добро начало. И с удоволствие ще споделим откриването на новата учебна година с Българско национално радио.
Генералният директор на БНР Милен Митев анонсира и предстоящо тържество за победителите от конкурса за ЕСЕ, който Българското национално радио обяви за ученици от българската общност в Молдова и тази в Украина.
Имаме амбиция и намерение да връчим наградите на победителите от този конкурс на концерт, който бихме искали да организираме съвместно с Русенския университет в Тараклия, в вече техния филиал там, така че да съчетаем откриването на учебната година с едно хубаво събитие, което да помогне за още по-силно укрепване на връзките между българските общности в Молдова и Украина и нашата страна.
На събитието в Тараклия ще присъства и вице-президентът Илияна Йотова. Радио България също ще има удоволствието да бъде част от него и ще осъществи предаване оттам. Един от най-атрактивните български камерни ансамбли, квинтет Сезони, ще изнесе концерт в Рим, галерия България, съобщават от Българския културен институт в Рим. Музикалното събитие е утре, 28 юни, от 18 часа и 30 минути. роден като мандолинен квартет през 1996-та, днес квинтетът изпълнява очарователно звуково взаимодействие между мандолина, кларинет, китари и контрабас, благодарение на таланта на Евдокия Бобоцова, Росен Идеалов, Милен Джуров и Росен Балкански, а също Маргарита Калчева, отбелязват от Културния ни институт в италианската столица. На 28 юни, събота, в местността Славче, край Босилеградското село Извор, на самата гранична линия между Сърбия и България, ще се проведе традиционният граничен събор Славче, предава Глас Прес. Това събитие от десетилетия събира българи от двете страни на границата и се утвърди като символ на приятелство и съхранена връзка въпреки граничната бариера. Организатори са общините Босилеград и Трекляно. В деня на събора граничният пункт в местността се отваря за свободно преминаване от 7 до 19 часа, а откриването е съпроводено с тържествена церемония, издигане на националните флагове на Република България и Република Сърбия и изпълнение на химните. Посетителите ще имат възможност да се насладят на традиционни ястия и разнообразни местни продукти. Българската православна църква Свети Георги Победоносец в Орландо ще отбележи деня на светите първовърховни апостоли Петър и Павел на 29 юни с празнична света литургия. Църквата ни, която е основана на 22 октомври 2009, е част от българската източноправославна епархия в САЩ, Канада и Австралия. Енорийски свещеник в храма е Атанас Мегеров. От тогава всяка неделя в църквата в Орландо се извършват редовни богослужения.
Радио България за българите по света.
С нощи пак сънува бащината къща. Цяла нощ пътува, у дома се връща. В сънищата боса тичех през ръща. Бели мен си носех с изворна вода. Майчина ръка, пеха жатвари, бях си у дома. Нежно ме погали, майчина ръка, пеха жатвари, бях си. Раздяла песни за тъга. Много съм изпяла, пей сега. Там съм в чужбина, но на сън се връща. В моята родина, в бащината къща. Толкова далече, толкова сама, търся всяка вечер пътя към дома. Толкова далече, толкова сама, търся всяка вечер пътя. Thank you. нощи, с нощи пак сънувах.
Това е Радио България.
Накъде след дипломирането? Въпрос, който си задават не само българските зрелостници в България, но и тези в Брюксел. Българското посолство в белгийската столица беше домакин на среща на зрелостниците от българското неделно училище Пейо Яворов с екипа на дипломатическата ни мисия. А целта на тази първа порода си среща беше младите хора да видят какво работят дипломатите, какво представлява дипломатическата служба и да научат повече за ролята на българската дипломация в съвременния свят. Повече за всичко това научаваме от Даниела Големинова в нейния репортаж от Брюксел.
Идеята е срещите с завършващите ученици да се превърнат в традиция, каза Веселина Желязкова, аташе към посолството ни в Брюксел.
Спонтанно се роди идеята всяка година всъщност да осъществяваме една такава среща тук, като запознаем българските абитуриенти с дейността на едно дипломатическо представителство, като им разкажем малко повече за възможностите, които могат да имат за реализиране в България, както в различните ведомства, така и да кажем в частния сектор. Има много такива инициативи, които в България се провеждат, както знаете, от компании с цел да се привлекат младите хора в България. Така че една от основните така цели, които искаме да постигнем, е първо чувството за принадлежност към обществото, усещането за институционална подкрепа на тези наши млади сънародници и увереността, че ние стоим зад тях, както по време на тяхното образование, така и след това, когато вече така се запознаят с професионалния свят.
В открит разговор Веселина Желязкова отговаряше на въпросите на младите хора, които най-вече се интересуват от възможностите за стажове в българските институции и програми за специализация.
Това, което ние забелязваме в разговорите си с тях, е, че те изпитват силно желание за тази връзка с България. По-конкретно, аз им разказах лично от моя опит, защото така успявам да вляза в тяхните обувки, ако мога така да се изразя, тъй като аз също съм дъщеря на емигранти, съм израснала в чужбина, но реших, въпреки възможността си да продължа в Италия в конкретния случай, реших да се върна в България и да, малко по-бавно, малко по-трудно, но в крайна сметка, успях да реализирам мечтата си и да работя за българската кауза, за българските интереси в България. Така че аз се опитвам по-скоро така човешка да им предам то опита да не се страхуват, да не остават да бъдат разубеждавани за това, че в България нещата са така безнадежни, а да вярват, че щом сърцето ги тегли натам, то има защо. Защото това е нашия корен и ние наистина трябва да се опитваме поне да дадем шанс той да се развие. Конкретно най-честите въпроси са как биха могли да започнат кариера в някои от институциите, ведомствата ни. В конкретния казус аз представих възможностите, които предоставя външно министерство, чрез дипломатически институт, както и чрез конкурса за стажант-аташета, който всяка година се провежда и цели да привлече повече млади хора към дипломатическата служба, която наистина в последните години изпитва остър недостиг на кадри, въпреки естеството на работа, което е изключително интересно, въпреки престижност. Стана тази, казват професия, аз мисля, че това е призвание, както разбира се призвание да бъдеш учител, да бъдеш медик, да бъдеш журналист, т.е. да отразяваш и да работиш в полза на обществените нужди, полза родо, както се казва. Всъщност това се опитваме малко по-конкретно така да ги привлечем, но имаме нужда и самата държава също да застане за тази кауза, защото няма как да бъдем привлекателни, ако ние не сме първия пример за това. Тоест, освен личното убеждение и желание ти да се посветиш на такъв тип професия, ти трябва да имаш и практическата подкрепа на държавата и на институциите. Тоест, това означава да предоставяш интересни, адекватни условия, които да привличат тези млади хора, защото в момента, особено в България, битката, конкуренцията е безумно жестока и в частния сектор, както и в държавния, защото кадрите са много малко. Компетентни кадри, които започнат работа и за съжаление, казвам го за съжаление, от страна на институцията, по-голямата част от младите хора се насочват към частния сектор. И всъщност в държавния сектор започваме лека по лека да изпитваме сериозен недостиг.
По време на срещата всеки от зрелостниците сподели своята лична история, мечти и планове за бъдещето. Някои от младите хора се виждат като юристи, други като дипломати, архитекти, инженери и психолози. Всички ще продължат образованието си в университети в различни европейски страни.
Аз съм Надя Дъглас и сега завършвам френското училище в Брюксел на име Колеж Сен-Мишеля.
И какви са плановете ти от тук нататък? С какви амбиции си, с какви мечти?
Да уча право на три езика, на френски, на фламандски и на английски, защото езиците ми се отдават. Аз се виждам по-скоро като дипломат, някой, който ще подобри отношенията между страните, ще поддържа връзка с хората. Наистина много се вълнувам от помагането на хора, които имат нужда. Това наистина ми е амбицията в живота, да мога да помогна на хората.
Полезна ли беше за вас тази среща в българското посолство в Брюксел? Дипломатите ви разказаха за същността на тяхната работа, предизвикателствата.
Много съм научила. Има много възможности, особено в тази сфера, дипломацията. И това ми също е една от другите мечти, да пътувам, да откривам света и хората и различните култури. Така че да, много ми помогна срещата с различните дипломати и консулството.
Вие имахте възможност да задавате въпроси.
Много отворени врати в България, както и в други държави. И мисля, че е важно аз сама също да потърся онлайн, да видя какво има, какво е отворено като позиции, стажове.
А виждате ли реализацията си в България?
Ако съм честна, не съм помислила за това още.
Здравейте, аз се казвам Сава Георгиев.
Вие завършихте от тук нататък с какви планове си, с какви амбиции?
Следващата година мисля в Свободния университет в Брюксел да уча гражданство и инженерство.
Искаш да ставаш инженер?
Да. Според мен физиката е много интересна и от училище вече наистина това ми е най-интересният част, който правиме и затова искам със сигурност да го правя още в бъдещето.
Здравейте, казвам се Елица Господинова, на 18 години съм.
С какви амбиции сте от тук нататък?
До година ще уча архитектура, като за момента съм приета в университета в Айндховен в Нидерландия, но усещам, че това не е мястото за мен, затова за момента не го считам като вариант. Иначе съм кандидатствала в три университета в Ирландия и два в Италия. Сега през лятото ми предстоят два входни изпита в италианските университети и някъде, може би през август, ще си получа резултатите от всички университети, където съм кандидатствала и след това ще взема решение. За момента се интересувам изключително много от интериорен дизайн и от дълготрайни екологични начини за конструкция и създаване на архитектура. Готова съм да видя и да науча нови неща и смятам, че ако по време на образованието си ми хрумнат нови идеи или преценя, че нещо ме влече повече, съм готова да си променя посоката и не съм се фокализирала върху една единствена идея, на която държа непременно.
Как виждате реализацията си в бъдеще? В България или в чужбина? Когато вече завършите образованието, вече имате специалност?
Със сигурност, ако завърша в чужбина, за да се върна в България, ще трябва да премина или някакъв вид изпит, или стаж, или някакъв друг вид предизвикателство, чрез което да покажа, че мога да практикувам като архитект в дадената държава. Така че това определено би било затруднение.
Здравейте, казвам се Симеон Горломов, на 17 години съм и на 4 юли ще завърша Европейското училище в Лакен номер 4 в Брюксел и до година искам да уча право в университета в Тилбург в Холандия. Вече съм приет, само сега трябва да си мина всичките изпити, всичко на шестици и до година да уча право.
А защо право?
Някъде април или март отидох на Open Day на университета и слушах малко лекции, поговорих с някои от професорите и много ми хареса програмата. Университета самия много ми хареса, на много добра локация, близо до Брюксел.
Как виждате реализацията си в бъдеще?
След като завърша, аз бях се насочил към Англия. Много бих искал да стана адвокат. Това ми е доста голяма мечта. В момента много ми е намерак да стана адвокат.
А за връщане в България, мислите ли? България опция ли е като място?
Като малък съм живял в България само 4 години. След това се преместих в Малта за 2 години, като започнах първи и втори клас и след това се преместих тук и тук останах в Белгия. И завършване към България, може би в бъдеще, след като си завърша обучението, има, да, но за сега не мисля.
Да, аз съм Благовеста Христова. Аз съм 11-ти клас и до година ще завърша 12-ти в българското ми училище, въпреки че тази година завърших 11-ти и 12-ти в българското. Исках да ги взема наведнъж, за да си улесня ученето на последната година. За сега се чудя дали да продължа да уча в университет в Льовен или в Брюксел, но съм избрала, че специалността ми ще е най-вероятно психология. Благодарение на стажа, който карах тази година, при психоложка в старчески дом. Това ще ми помогне да реша в бъдеще и да се ориентирам. Но знам, че искам да се сблъсквам с проблемите на хората и да се опитвам да ги решавам. За сега планът ми е да завърша тук, да натрупам малко опит в Белгия и след време, след като мисля, че се чувствам достатъчно сигурна, да се завърна в България и да се опитам да разпространя този опит и да го развия и там.
Слушате Радио България.
Повярвах, че истинска си ти. Повярвах на твоите очи. Повярвах, че мога да вярвам в те. Защо ли повярвах? Повярвах, че ти си моя свят. Повярвах без теб, че не мога аз. Повярвах, че няма да има лъжи. Защо ли повярвах? Знам, всичко има цена, която плащам сега. Знаеш ли какво е болка? Безумната, жестока болка. От болката сърцето ми гърди. Знаеш ли какво е болка? Изгаряща, зловеща болка. Не искам никога така да те боли, така да те боли, така да те боли. Белязан от теб ще продължа, сега няма връщане назад. Сега плувам в тъжния си свят. Сега потъвам, сега дъжда образа разми. Сега само спомен оставаш ти. Сега като скъсана струна мълча. А кой ли съм всъщност? Знам, всичко има цена, която плащам сега. Какво е болка? Безумната, жестока болка. От болката сърцето ми кърви. Знаеш ли какво е болка? Изгаряща, зловеща болка. Не искам никога така да те боли, така да те боли.
Слушате Радио България.
Следва разговор за така наречените дистанционни преподаватели, които идват в помощ на неделните ни училища в чужбина. Яна Тодорова е екскурзовод и учител. От 2019 година тя е член на Асоциацията на екскурзоводите в България, но работи като такъв още от 2006. Използва всяка възможност за това и днес, особено в рамките на програмата Образователни маршрути, подкрепена от Министерството на образованието и науката и насочена към ученици от неделните училища, които по нея могат да пътуват из България, да я опознават и да я заобичат. Поводът да поговорим с Яна обаче е свързан с опита, който тя има и предизвикателствата, които среща в работата си като дистанционен учител в българското неделно училище Кирил и Методий в Париж. Макар към момента да преподава български език и история само там, допреди няколко години е съумявала да провежда часове и в още две училища. Пред Йоан Колев тя сподели.
От колко време се занимавам като учител в дистанционно училище? В Париж от учебната 2017-2018 година. А вдъхновението е още по-отдавна. От учебната 2008, когато за първи път започнах да работя като учител.
Тоест имате предишен опит?
Да, завършила съм специалност история с педагогически профил и съответно съм професионален учител, ако мога така да кажа.
Преподавате в училище Кирил и Методий в Париж. Преди това сте имали няколко други училища, в които сте преподавали, да ни разкажете за този период.
Да, точно така. В годината на пандемията 2020 година бях на една конференция в Северна Ирландия, в град Арма. И всъщност след конференцията се установи, че учениците имат нужда да учат в дистанционна форма, а техните учители не бяха подготвени. И така станах дистанционен учител и за училището в град Арма, в Северна Ирландия. И няколко месеца по-късно колегите пък от неделното училище в град Неапол, училището се казва Българче, също помолиха да им удари едно рамо като учител и преподавах така в три български неделни училища.
Как подготвяхте материала, който трябва да преподадете на толкова много ученици в толкова различни държави?
Определено беше трудна логистиката, защото всъщност аз ползвах учебната система на Просвета, учебниците, които са адаптирани, те се наричат учебни помагала за българските ученици в чужбина. И фактически тези адаптирани учебници бяха необходими да бъдат сканирани, направени презентации. Всъщност веднъж направени, след това е лесно да се преподава. Трудното беше в логистиката. В някои училища преподавах следобедно и вечерно през седмицата, а в други през събота и в неделя. Всъщност часове трудно се комплектоваха, така че да бъде пълна програмата.
Как ви посрещаха децата?
А как ми посрещнаха? Обикновено винаги си помахвахме на камерата и си казваме здравей.
Питам, защото за не всяко от тях българския е първи език, да не кажа всъщност, че за повечето той е по-скоро втори, ако не и трети, и може би има специфики при преподаването на български език и история, особено на България, за такива деца, които са родени в чужбина и са от бракове с българка и чужденец.
Да, в действителност учениците са от различен вид семейства. Някои са семейства изцяло български, които са отишли да работят и да живеят в чужбина, други пък са родени там, трети са били съвсем малки, когато са напуснали българската образователна система. И действително това са ученици, които имат много голяма, богата езикова култура на много различни езици. Действително не за всички първи език е български. За някои деца се усеща акцент, различно произношение, неправилно поставяне на ударенията за някои от думите. Но всъщност най-ценното в срещите с ученици и с деца, българчета от чужбина, е тяхното желание да учат. И макар да не е достатъчно, защото в седмицата имат два учебни часа български език, литература и граматика, и по един час история и география, което е крайно недостатъчно да се поддържа език.
И то е само веднъж седмицата в събота или в неделя?
Зависи от учебния график. Препоръката от педагогически подход е да има поне два пъти в седмицата. Т.е. да може да се разделят занятията, едното да бъде в събота, а другото през седмицата, например.
Как успяват да ги съвместяват с вероятно изключително тежката им учебна седмица в френските и въобще чуждестранните училища, в които посещават?
За френската система това е възможно, защото в сряда след обед френските държавни училища нямат часове. Това е част от френската традиция и практика, да имат един полуден, в който могат да се занимават с извънкласни дейности, с спорт, с изкуство или пък да отпочиват. Така че най-често следобедните занятия са посветени на българското неделно училище.
Не би ли трябвало това да е петък?
Не мисля. Аз, откакто познавам тази система, смятам, че дори може да се направи опит да се въведе и на други места, и у нас, защото точно по средата на седмицата учениците се разтоварват и имат енергия в четвъртък сутрин да дойдат с усмивка на лице в училище.
Питам го и от гледна точка на това, че в много неделни училища с директори, с които съм говорил, и преподаватели, казват, че не малък процент от учениците, особено които са плод на смесени бракове, често отпадат от неделното училище, поради факта, че или не ги допускат самите родители, или няма как да съвместяват. В училището Кирил и Методи има ли такъв проблем?
По принцип има. Това е всъщност на всяко българско неделно училище, смятам, проблем. Два от аргументите са именно тези: натоварена програма и трудно физически да се устои на подобен ритъм. И второто е на личния характер на детето, на семейството, на родителите. Решението на такъв проблем е дистанционната форма на преподаване. Защото учениците, ако им е далече разстоянието от място, което живее, докато се преместят до присъственото училище в съответния град, отнема час, два, дори повече, отколкото е необходимо, за да може да се придвижи или пък да престои в съответния град. Но в дистанционна форма, само през един клик, още от вкъщи, ученика може да учи. Това е и примера. Имам ученици, които се включват в събота сутрин от Австралия, от Сидни. И часовата разлика не им пречи. Те взимат учебния час, вечерят и след това си лягат. Така че е въпрос на личен характер, на желание да се поддържа езика, културата, традицията, връзката с България.
А колко са децата всъщност, на които преподавате?
Преподавам на ученици от 5 до 12 клас, т.е. прогимназия и гимназия. И са ученици от територията на държави от Европа, от Африка и, както казах, от Австралия.
Колко са на брой?
Колко са на брой? В един клас има различен брой ученици, между 7-12 до към 18 във всичките нива, т.е. от 5 до 12 клас имам ученици. Не мога да кажа, не съм ги преброила предварително, но средностатистически може да се пресметне. Имаме ученици, които са от Алжир, съответно там учат в тяхно местно училище, научават за дистанционната форма на училището Кирил и Методи в Париж и се записват. Няма значение от коя територия, стига часовата зона да го позволява включването в часовете.
Доколко споделените онлайн учители са решение на проблема с кадрите, които липсват?
Истината е, че аз живеех и работих в Франция, в Париж, още в студентските си години, но когато бях там, училището не си търсеше учители. Когато обаче бяха обявили необходимост от такъв дистанционен учител, или присъствен, аз им се обадих и казах, на всяка цена мога да дам своя принос, да помогна, да съдействам. Единствената обаче форма е в дистанционно, тъй като аз продължавам да си живея и да бъда тук в София. И да, смятам, че е полезен ход една образователна система в чужбина да се възползва от учители без значение на коя територия. Интернет днес ни позволява това.
Какво знаят учениците и какво ви споделят за България? Предполагам, те често пътуват, поне тези, които са на територията на Франция.
Всичко зависи от семейното решение и организацията на пътуванията. Има ученици, които казват, че често пътуват за всяка лятна ваканция или пък за по-големите празници по два пъти в годината, за Коледа и за лятото. Други обаче споделят, че от 3-4-5 години не са идвали в България, но благодарение на Министерство на образованието от последните 3 години има програма за пътувания на българчета в територията на страната и по тази програма, образователни маршрути се нарича, тези ученици могат да се запишат и изцяло да се възползват от финансирането на тяхното пътуване за транспорт, нощувки, храна и посещение на музеи. Така че правим и тези екскурзии и аз съм техен екскурзовод по време на пътуванията им в България.
Защо ме гледаш, тъй от страча, на тази свята тишина? Усмихваш ли се или плачеш, светице или пък жена? Защо скреховното си тайнство чрез мен отправяш своя зор към оня вече мъртъв майстор, състал те с толкова любов? Измислена, измислена и истинска, идваш ти в моя път. Грешна, създал те от светъл грях, да мога в живи да те срещам и да те разпознавам в тях. Такава истинска ще светиш през всички други времена и ще ви носят вековете греховен мъж, света жена. Измислена, измислена и истинска, идваш ти в моя път.
Това е Радио България.
Църковен календар. В днешния ден, 27 юни, честваме преподобни Самсон, странноприимец. Свети Самсон, гостоприемни, е син на богати и знатни римляни. В младостта си той получил отлично образование, изучил изкуството на медицината и с любов лекувал болните безплатно. След смъртта на родителите си, раздал наследството си за милостиня и като освободил робите си, се приготвил за отшелнически живот. Но Господ му възложил друго служение и довел свети Самсон в Константинопол. След като се установил в малка къща, свети Самсон започнал да приема странници, бедни, болни, им служил с ревност. Господ благословил делата на свети Самсон и му дал силата да върши чудеса. Той лекувал болните не само като умел лекар, но и като носител на Божията благодат. Славата на свети Самсон се разпространила широко. Патриархът го призовал и го ръкоположил за свещеник. Веднъж тежко болният император Юстиниан получил откровение, че може да се изцели само чрез свети Самсон. След като се помолил, светецът докоснал болното място с ръка и императорът получил облекчение и скоро напълно се възстановил. В знак на благодарност той искал да възнагради богато лечителя с злато и сребро, но светецът отказал и помолил Юстиниан да построи хоспис и болница. Императорът с готовност изпълнил молбата му. Свети Самсон посветил остатъка от живота си на служба на ближните си. Той доживял до дълбока старост и след кратко боледуване с радост се отправил към Господа около 530 година. Светецът е погребан в църквата Свети мъченик Мокий. При гроба му станали многобройни изцеления. Неговият хоспис и болница остават отворени и светецът не изоставя грижата си за страдащите дори след смъртта си. По-късно хосписът на Свети Самсон се е превърнал в църква, а до него е построена нова сграда за приемане на поклонници. По време на големия пожар в Константинопол, пламъците не докоснали хосписа, а по молитвите на Свети Самсон завалял силен дъжд, който потушил огъня. Рубриката «Църковен календар» се осъществява от екип на Радио България със съдействието на Александра Карамихалева, главен редактор на Църковен вестник.
Самия плаж чадър продънен, шапка на земята, а в нея три монети доброта. Супърпан шал и бяла вар в брадата, той беше стигнал края на света. Ех, да можех само времето да върна и песните по мокрия баваш, и там отново странника да зърна с китарата край есения плач. Събраните монети на раздяла той даваше на бедните деца. Доброто побеждава на финала с по-човечни действащи лица. Летеше песен там над плажа пуст, един пресипнал от мъглите глас. Разказваше в своя тъжен плюс за любовта си, морето и Бургас. Да можех само времето да върна и песните по мокрия паваш, и там отново странника
край есенния плаж. Ех, да можех само времето да върна и песните по мокрия баваш. И там отново странника да зърна с китарата край
Слушате Радио България.
В края на нашата петъчна среща е време за рубриката ни Образци на българската музикална култура, която подготвя Цветана Тончева. Насладете се на поредния български музикален шедьовър и на разказа за него. Поздрави от екипа на Радио България.
От творенията на всички български композитори, музиката на Панчо Владигеров със сигурност е най-изпълняваната на българската и световната сцена. Когато български музиканти искат да представят родината си чрез звуковата и памет, най-често избират произведения на Владигеров. Негови са първите български образци в много жанрове. Още на 50-тия му рожден ден, големият български поет Николай Лилиев го нарича един от най-стъкнатите, най-живите, най-темпераментните, най-личните представители на българската музикална култура и отбелязва, че името му отдавна е преминало границите на страната ни. Няма симфоничен оркестър, няма прославен диригент през последните 30 години, който да не се е почувствал изкушен да включи в своя репертуар композиции на Панчо Владигеров, казва Лилиев в речта си за честването на юбилея на композитора в Народния театър през 1949-та. Клавирният цикъл «Класично и романтично» е създаден през 1931 в Берлин, където Владигеров е завършил Висшето държавно училище по музика и Академията по изкуствата с пиано и композиция. В столицата на Германия той създава няколко първи образци на определени жанрове в българската музика – клавирно трио, вокален цикъл, концерт за цигулка и оркестър, както и емблематичната българска рапсодия «Вардър». От 1920 до 1932 година Владигеров работи в берлинския Deutsches Theater по покана на легендарния режисьор Макс Райнхарт и пише музика за внушителен брой театрални постановки, сред които «Много шум за нищо», «Венецианският търговец» и «12-та нощ» на Шекспир, «Сънна игра» на Стриндберг, «Цезар и Клеопатра» на Шоу, «Дебешираният кръг» на Клабунд. Работи и за други театри в Берлин и Виена. В разгара на експерименти и авангардни идеи във всички изкуства, германският културен живот е повече от интензивен. Владигеров общува с най-ярките личности от интелектуалния елит – Рихард Штраус, Стефан Цвайг, Томас Ман, Хуго фон Хофманстал. Талантът му искри. Музиката, която създава за театъра и извън него, е високо ценена. Формират се уникалният му стил и естетика. Част от театралната музика влиза в състава на други произведения. В класично и романтично също присъстват театрални епизоди. Първоначално клавирният цикъл се състои от 6 пиеси, 3 в неокласически стил – Ригодон, Сарабанда и Менует са традиционни танцови части в инструменталната сюита от епохата на барока и 3 в романтичен – северна песен, страница от албум и малък марш. Ригодон е от музиката към много шум за нищо на Шекспир. Сарабанда и Менует от пантомима, поръчана от Райнхарт на Хуго фон Хофманстал и Владигеров за постановка в Съединените щати, която остава незавършена. През януари 1933 година в родния Шумен Владигеров изпълнява за първи път в България клавирния цикъл «Класично и романтично». През 1940 той прави транскрипция за оркестър и добавя още една неокласическа пиеса «Куранта» от музиката към пиесата на Карло Голдони «Ветрилото», поставена в Народния театър в София през 1935. Но най-популярната и най-често изпълнявана пиеса от цикъла остава пищната, могъща, царствена Сарабанда. Един от най-известните записи на оркестровата версия е този на сина на Панчо Владигеров, именития диригент и композитор Александър Владигеров с оркестъра на Българското национално радио от средата на 80-те години на 20 век. И въпреки, че Александър Владигеров е безспорният еталонен интерпретатор на творчеството на великия си баща, в рубриката, посветена на образците на българската музикална култура, избираме по-ново, по-модерно, съзвучно със съвремието изпълнение. То отново е на радиооркестъра, но от 13 март 2009. Звучало е в Зала България под палката на Емил Табаков, точно на 110-та годишнина от рождението на големия български композитор и е включено в престижния албум Tune In The Music of Europe, издаден от Полското национално радио с съдействието на Европейския съюз за радио и телевизия.
Thank you. Слушайте предаването «България днес» всеки делничен ден след 19 часа на уебсайта на Радио България и в платформата за подкасти на БНР «Бинар».